Бишкекте кечки саат 7 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Азаттык радиосунун 26 апрель жума күнкү кезектеги кечки берүүсүн баштайбыз. Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков Кытайдын Бээжин шаарында бир алкак бир жол форумуна катышууда.
Президент Путинге почти 3 триллион долларга жакын акча аккумуляция болгон турат. Ошонун алкагында инфраструктурный азиатский банк дагы ачылды. Ошондуктан Кыргызстан өзүнүн проектлерин барын ошо даярдоонун үстүндө бүгүн иштеп атышат.
33 жыл мурун Чернобыль атомдук электростанциясында чоң кырсык болгон. Ушул күнгө чейин бул Европадагы эң ири атомдук катастрофа катары бааланып келатат.
Илгерки Чернобыль атомдук электростанциясынан 5 чакырым алыстыкта жайгашкан Припять шаарчасы бүгүн туристтер кыдырган жерге айланды. Атайын жабдыктар менен куралданган ыктыярчылар бул шаарчаны тазалап туристтерге көрсөтүүгө даярдап турушат.
Кадам жайда эч кимден колдоо күтпөй эле мугалимдер жана окуучулар ата-энелер менен биргелешип электрондук мектеп долбоорун алгачкылардан болуп ишке ашырып баштады. Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка темаларга кенен токтолобуз. Саламатсызбы кадырман угарман, берүүнү Прага студиясынан мен Зайырбек Бактыбаев алып барам. Адегенде соңку жаңылыктарды сунуштайбыз. Бүгүн алар менен Али Токтокунов тааныштырууда.
Саламатсызбы. Кытай бир алкак бир жол демилгеси боюнча сынга жооп берди. 26 апрелде Бээжинде өтүп жаткан мына ушул демилгеге байланыштуу форумда сүйлөгөн учурда президент Си Цзиньпин атаандаштыкка туруштук бериш үчүн кытайлык ишканаларга бөлүнүп жаткан субсидиялар жокко чыгарыларын айтты. Биз таза атаандаштыкка тоскоолдук жараткан жана рынокто чайкоочулук алып келген өзүн актабаган эрежелерди, субсидияларды, ыкмаларды кайра карап көрөбүз жана андан баш тартабыз. Биз бардык компанияларга, ишканаларга жана бизнес структураларга бирдей карайбыз. Деди Кытайдын президенти. Буга чейин бир алкак бир жолдогу Бээжиндин бир катар өнөктөш өлкөлөрү кытайлык ишканаларга өкмөттүк жардамдын берилишине нааразылык билдирип келишкен болчу. АКШ жана Евробиримдиктин курамындагы айрым мамлекеттер болсо долбоор аркылуу Кытай өнүгүп келаткан мамлекеттерди карызга батырууда деп сындашкан. Кытайдын каржы министри Лю Кун буга жооп берип, Бээжин эми карыз коркунучун азайтууга кызыктар экендигин, карыздын алгылыктуулугун анализдей тургандыктарын билдирген. 1 триллион долларга бааланган бир алкак бир жол аттуу долбоор Кытайды Европа, Африка жана Азиянын башка өлкөлөрү менен туташтырган темир жол, автоунаа, деңиз жолдорун курууну, энергетикалык инфраструктура түзүүнү, алар аркылуу сооданы көбөйтүүнү максат кылат. Форумга 40 чамалуу өлкөнүн башчылары, анын ичинде Кыргызстандын президенти, Улуттар уюмунун баш катчысы менен эл аралык валюта фондунун жетекчиси катышууда. Кыргызстанда киши өмүрүнө кол салган деген издөөдө жүргөн Токмок шаардык кеңешинин депутаты табылды. Тынай Жансейитов деп аталган депутат милицияга өз эрки менен келгенин Чүй облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз өкүлү Назира Имангазиева билдирди.
Биздин ыкчам кызматкерлердин иш аракети негизинде ал өзү көчөгөндө саат 18:30 чамасында келди. Азыркы маалда мурунку соттун чечими менен мурун болсо бул Роскабилитетип заочно мероприятиеси избираться тилбеди эле под стражу деп. Ошонун негизинде азыркы маалда Ысык-Атай ички иштер бөлүмүнүн убактылуу кармоочу жайына камакка алынды. Учурда сотко чейин өндүрүш иштери жүргүзүлүүдө.
Деди Чүй милициясынын өкүлү Назира Имангазиева. Былтыр августта Токмок шаарынын тургуну бычакталып ооруканага түшкөн болчу. Кылмышка шектүү катары Токмок шаардык кеңешинин депутаты Тынай Жансейитовго эл аралык издөө жарыяланган. 26 апрелде Кыргызстандын Баткен облусу менен Тажикстандын Согди облусунун жетекчилери баштаган делегация Лейлек районунун аймагында жолугушту. Анда чек арадагы коомдук коопсуздукту камсыздоо тууралуу сөз болду. Чек аралаш облустун башчылары эки элдин ынтымагын, алакасын бекемдөөгө багытталган иш чараларды өзгөчө чек ара аймактарында чыр-чата көп катталып жаткан айылдарда өткөрүүнү макулдашты. Эки тарап чек аралаш аймактарда жаралып жаткан көйгөйлөрдүн алдын алуу, чыр чатактарды болтуруу маселесин жергиликтүү деңгээлде чечүүгө жетишүү керектигин айтышты. Чек арада катталган акыркы окуяларга объективдүү баа берүү үчүн эки тараптын күч түзүмдөрү биргелешип иш алып барышы керектиги боюнча атайын тапшырмалар берилди. АКШ Орусиянын курамындагы Чеченстан Республикасынын өкмөт башчысы Муслим Хучиевке, анын аялы Сапият Шабазовага жана жакын туугандарына өлкөгө кирүүгө тыюу салды. Кошмо Штаттардын мамлекеттик департаменти бул чечимге Европа кызматташтык коопсуздук уюмунун Москвадагы өкүлчүлүгүнүн иликтөөсүн негиз катары келтирет. Иликтөөдө Чеченстанда адам укуктары одоно бузулуп, куугунтуктар, атайылап жана мыйзамсыз камак алуулар, кыйноолор, дайынсыз жоголуулар жана кишилерди өз алдынча жазалап өлтүргөн учурлар уланып жатканы айтылат. Мамлекеттик департамент Чечен премьер-министри Хучиевдин кыйноолорго катышы тууралуу маалымат бардыгын белгилеп, Орусиянын бийлигин Чечен-стандагы мыйзам бузууларга тиешеси бар бардык аткаминерлерди, анын ичинде премьерди жоопко тартууга үндөдү. Хучиев республиканын өкмөтүн 2018 жылдын июнь айынан тарта жетектеп келатат, ага чейин 3 жыл бою Грозный шаардык мэриясын башкарган. Түркияда 4 кыргызстандык сойкулукка шек саналып кармалганын жергиликтүү Демир Өрен кабар агенттиги маалымдоодо. Агенттик алар 26 апрелде Түркиянын Сирия менен чектеш Шанлыурфа аймагында кармалышкан деп тактады. Жергиликтүү медиалар кармалган кыз келиндердин кесиби экономист, инженер экенин жана студент болушканын жазышып, бул кызуу талкууга түштү. Окуя боюнча учурда тергөө иши жүрүп жатканы жана кыргызстандык жарандар аймактын миграция департаментинде кармалып турганы белгилүү болду. 2018 жылы Түркияда 30 миңге жакын кыргызстандык катталган, алардын 9 миңге жакыны гана расмий эмгек визасы менен иштешет. Кыргызстандыктар негизинен Анкара, Стамбул, Анталия сыяктуу чоң шаарларда жашап, эмгектенип окушат. Кыргызстандык балбан кыз Айсулуу Тыныбекова Кытайда өтүп жаткан эркин күрөш боюнча Азия чемпионатында алтын медаль тагынды. Ал 62 кг салмак ченинде күрөштү. Тыныбекова финалда Жапон спортчусу Юкако Кавай менен күч сынашып, 8-6 эсебинде жеңишке жетти. Ушуну менен Айсулуу Тыныбекова Азия чемпионатын 3-чү ирет жеңип алды. Ал буга чейин 2016-2017 жылдары дагы жеңүүчү болгон.
Сизге чоң рахмат. Али Токтоконов тааныштырган ушул жана башка кабарларды интернет сайтыбыздан да окуй аласыздар. Дареги азаттык чекит.org. Эми эртеңки күндүн аба ырайын билип алалы. Кыргыз гидромет борбору кабарлагандай 27 апрелде түнкүсүн көпчүлүк аймактарда мезгили менен жаан, тоолуу райондордо кар жаайт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден Ысык Көл, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Чүйөрөнүндө түнкүсүн 1-6, күндүз 14-19, Талас жергесинде түнкүсүн 1-6, күндүз 12-17, Баткен облусунда түнкүсүн 3-8, күндүз 15-20, Ош, Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 3-8, күндүз 15-20, Ысык Көл дубанында түнкүсүн 1-6, күндүз 11-16, Нарын облусунда да түнкүсүн 1-6, күндүз 11-16 градус болот. Бишкек шаарында түнкүсүн мезгили менен жаан жаайт, күндүз жаан чачын болбойт. Абанын төмөнкү түнкү температурасы 4-6, күндүзгү жогорку температурасы 16-18 градус болот. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз, берүүбүздү улантабыз. Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков 26 апрелде Кытайдын Бээжин шаарында Бир алкак бир жол 2-чи форумунун ачылыш аземине катышты. Президенттин басма сөз кызматы Жээнбеков 27 апрелде форумдун 1-чи сессиясында сөз сүйлөйт деп билдирди. Кытайдын төрагасы Си Цзиньпин Жибек жолунун боюндагы өнүгүп келе жаткан өлкөлөргө миллиарддаган доллар жардам берилерин айткан. Бир катар байкоочулар, адистер Кыргызстан бир алкак бир жол долбоорунун мүмкүнчүлүгүн пайдалана албай жатат дешет. Кененирээк Эленора Бейшенбай кызы айтып бермекчи.
Сооронбай Жээнбеков бир алкак бир жол тууралуу ушул жуманын башында Ош шаарындагы өлкөнүн санариптештирүү боюнча жыйында сөз кылган. Анда бул долбоор өлкөнүн санарип экономикасын өнүктүрүү үчүн приоритеттүү багыттардын бири деп белгилеген.
Санарип технологиялары бизге аба менен сууда керек азыр. Мамлекеттик кызматкерлер, ишкерлер муну толугунда түшүнүшү керек. Мунсуз өлкө өнүкпөйт.
Былтыр июнь айында Сооронбай Жээнбеков Кытайга мамлекеттик сапар менен барганда расмий Бээжинге электромобилдерди чыгаруу боюнча биргелешкен завод курууну сунуштаган. Аны бир алкак бир жол демилгеси менен байланыштырган. Ошондо расмий Бээжин Кыргызстанга 100 миллион доллар бөлөт деп айтылган. Биз бул макала жазылып жаткан чакта бир алкак бир жолдун негизинде жалпысынан Кыргызстанга канча каражат берилгени, кандай иштер жасалганы тууралуу расмий бийликтен комментарий ала алган жокпуз. Жогорку кеңештеги Бир Бол фракциясынын депутаты Акылбек Жапаровдун пикиринде кыргыз өкмөтү долбоорлорду ыкчам даярдашы керек.
Один путь дегенге почти 3 триллион долларга жакын акча аккумуляция болгон турат. Ошонун алкагында инфраструктурный азиатский банк дагы ачылды. Ошондуктан Кыргызстан өзүнүн проектлеринин баарын ошо даярдоонун үстүндө бүгүн иштеп атышат да. Биз ушул инициативанын алкагында ачаларды алганга толук мүмкүнчүлүктөрүбүз бар да. өзгөчө гидроэнергетикага эгерде бизнес проекттерибиз даяр болсо, ушактан акча алганга толук мүмкүнчүлүктөрүбүз бар бүгүнкү күндө. Бирок кыргыз мамлекети, кыргыз бизнеси эл аралык деңгээлде бизнес проекттерди, банк теолорун даярдаганды үйрөнүшүбүз керек.
Жогорку кеңештеги Атамекен фракциясынын депутаты Каныбеки Маналиев, премьер-министр Мухаммедкалай Абылгазиев 25 мартта парламентте отчет берип жатканда кыргыз өкмөтүн Кытай ачкан мүмкүнчүлүктөрдү колдоно албай жатканын сынгалган.
Эмдиги жылы Кытай Жибек жолу проектисине 1 триллион акча бөлүп атат. 60 өлкөгө. Жакынкы 5 жылда 8 триллион. Ошондон Кыргызстандан бир да проект кирген жок. Себеби биздин чабал өкмөт долбоор даярдалган жок. Ишенген жок. Жаныбызда триллион доллар агып атса, биз ошону кармап өндүрүшүргө бере албай атабыз. Бул чоң трагедия.
Парламенттеги социал-демократтар фракциясынын депутаты Абдыбахап Нурбаев дагы мындай пикирге кошулат.
Долбоорду колдоно албай атат. Алкагында деле темир жолду баштап алсак болот, каражат бөлдүрүп. Европа менен Азиянын ортосуна жайгашканбыз да. Бир атайын бир соода түйүндөрдү, атайын ошондой чоң логистикалык борборлорду түзгөнгө мүмкүнчүлүк бар да. Ушундай мүмкүнчүлүктү колдонгон чыгарбашыбыз керек. Башкаларга караганда бизде мүмкүнчүлүк көбүрөөк, анткени биринчи жактан Кытай биздин жакын кошунабыз. Анан азыр ушу президенттердин да мамилелери жакшы, андай деле бир проблема деле жок ортодочу.
2017 жылы май айында бир алкак бир жол форумуна ошол кездеги президент Алмазбек Атамбаев катышкан. Анда расмий Бишкек бул концепцияны өзүнүн таза коом долбоору менен байланыштырууга кызыктар экенин айткан. Кытай тышкы жана эл аралык саясатындагы дымагын көрсөткөн бир алкак бир жол деп аталган экономикалык демилгесин 2013 жылы эле жарыялаган. Анын башкы максаты Жибек жолунун боюндагы мамлекеттер менен экономикалык кызматташтыкты чыңдоо, чыгыштан батышты көздөй тоскоолдуксуз карым катнаш түзүү болгон. Расмий Бээжин долбоордун алкагында автожол, темир жол, порт салууга, электр станцияларын курууга ири инвестиция каражат берүүнү убада кылган. Эленора Бейшинбек кызы, Азаттык.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми берүүбүздү маек менен улантабыз. Жогордагы радио макалада айтылгандай, президент Сооронбай Жээнбеков Кытайда бир алкак бир жол форумуна катышып жатат. Бул стратегиялык форумдун алкагындагы Кыргыз-Кытай экономикалык алакалары тууралуу кабарчыбыз Касым Рахманкулов, экономист Азамат Аттакуров менен маектешкен.
Мына биринчи эле суроо, Кытайда экинчи жолу өтүп жаткан бир алкак бир жол стратегиялык долбоордун алкагында Кыргызстан буга чейин кандай пайда көрүп келген жана мындан ары да кандай пайда көрө алат?
Жанакы реалдуу проектлери боюнча бул бизде азыр 3 маселе да. Биринчиси бул темир жол маселеси. Кытай ошол биз аркылуу баягы Өзбекстанга, Тажикстанга темир жол куруш керек да. Булар кызыктар септтегенде тигил жака товарды темир жол менен ташыган арзаныраак болот. Анан тияктан баягы күйүүчү заттарды ташыгангача. Бул бир. Буга Россияга каршы жанакы Кыргызстан, Өзбекстан, Тажикстан Россиянын көлөкөсүнөн чыкпаш керек деп алар ошондой баягы буттосуу жанакы синофобия деп коет, Кытайдан коркуу деген акция жүрүп жатпады беле жанакы улутчулдардынчы. Бул баары тең ошол орустардын тукурганы да. Анан кийин бизге бул жол темир жол абдан керек. Тептегенде темир жол курулса бул экономикага кошумча акча алып келет. Мисалы үчүн ар бир ушул темир жол курулган бир сомго биз 10 сомго чейин акча таба алабыз да. Тептегенде ушул темир жолдун тээгинде жанакы тейлөө станциялары пайда болот, жанакындай жүктү которгон немелер пайда болот, жолдордо баягы кафелер, жатаканалар, гостиницалар пайда болуп калат да. Бул темир жол бизге абдан керек. Экинчиси баягы Ош Бишкек альтернативдүү жолу, Нарын аркылуу, Казарман аркылуу курулуучу жолдор, токтогул аркылуу курулуучу жолдор. Бул да бизге абдан керек. Септегенде ал ошол жол аркылуу жанакы жүк ташуучу машиналар өтөт. Түздөн түз Нарындан Жалал Абадты көздөй, Нар жака Ош, анан Өзбекстан тыйылып кетет. Бул экинчи жагы. Үчүнчү жагы бул баягы газопровод. Мынакей азыр Чоңой аркылуу курулуп аткан Түркмөнстан, Өзбекстанга тартылган чоң газопровод. Бул дагы абдан чоң проект. Септегенде аларга ошол газ жетишпей жатат. Септегенде жанакы неме өнүккөн сайын, өндүрүшүн өнүккөн сайын аларга дагы көп баягы күйүүчү заттар керек болот да. Аларга биз газ абдан керек. Ошол септен жанакы Чоңой аркылуу бизде мына газопровод курулуп атат да. Ушул нерселердин баардыгын тең биз туура колдонушубуз керек.
Азамат мырза, ооба, бирок сиз сөз кылып жаткан түндүк түштүк жолу деле, мисалы Бишкек жылдык электр борборунун жаңыланышындай сыяктуу эле Кытайдын Эксимбанкынан алынган кредитке курулуп жатпайбы? Эми бир алкак бир жол долбоорунун алкагында кандай иш аракеттер жүрүүдө?
Бул алкактагы же анда эмес, мен тагдан айта албайм. Бирок негизи баягы ошол бир алкак бир неме деген бул ошол эмне коммуникация тармагында болуптайбы? Жол жана байланыш коммуникациялары. Бунун ичине дагы эмнелер кириши мүмкүн? Жанакы ылдам интернет, мына РТШ-тан аркылуу дагы ылдам интернет келипбайбы? Альтернативдүү. Биз азыр Россиядан Казакстандан алабыз интернеттичи. А бирок бул жактан да РТШ-тан аркылуу оптоволоконный высокоскоростной неме курулду. Ошол дагы келип Кыргызтелеком аркылуу Бишкекке кетти, андан ары Өзбекстанга жана Тажикстанга кетипбайбы?
Түшүнүктүү. Азамат мырза, мына жакында эле Түштүк Кореянын президенти Борбор Азияга келип кетпедиби? Бирок ал Кыргызстан менен Тажикстанды кыйгып өттү. Демек ал биз менен экономикалык алака түзүүгө кызыктар эмес экенин билдирди десек болот. Ал эми Кыргызстан Кытай менен болгон алакаларынан пайда таба алабы? Борбор Азия өлкөлөрүнүн башка мамлекеттеринен кем калбай мындай тең ата жемин талаша алабы дегеним да?
Бул эми баягы неме болуптайбы? Бир жагынан Кытайдан көз каранды болуп, экинчи жагынан Россиядан көз каранды болупчу. Эми ошол Россиядан коркпой эле айтышыбыз керек, бул Кытайдын бизге жолу дагы, темир жолу дагы керек депчи. Жанакындай Кытайдык экспансия дегенден коркунуч жок. Эч кандай андай коркунуч жок, Кытайлар басып кетти, каптап кетти дегендей. Болгону мына өткөн жылда 138 кытайлык жаран ошол биздин эмени алыптыр да, жараныкычы. Анын ичинен көбүн эсе бул баягы улутташтырылган кыргыздар, кызыл судагычы, кайтып келгендер, кайрымандар. Ошол анан кийин биз ошол азыр бизде Россия кызыктар эмес да, ошол себептен баягы темир жолду сатабыз деген имиж чечилип кетти. Муну эч качан бербеш керек да орусларгачы. Кыргыз газдай кылып алып коюшу мүмкүн. Баягындай бир долларга ой булар силер иштете албайт экенсиңер тигиндей мындай деп турупчу. Эгерде Россия темир жолду алып койсо анда бүттү. Кытай менен эч кандай баягы темир жол дагы, автожол дагы болбойт дегендей. Азыр мына газ боюнча дагы, баягы түтүк боюнча дагы биздикилер азыр аябай неме кылышып да, спорлошуп түтүк эмнеге кылат, анан тигиндей мындай депчи. Бул дагы керек. Кошумча 70 миллион доллар келипбайбы бизгечи ошол аренда үчүн? Жанакы анын үстүнө Кытайда биздин эң немебиз, эң чоң кредиторубуз дегендей.
Азыр чөлкөмдө бир алкак бир жол долбоорунан эң көп пайда тапчу мамлекет деп кайсы мамлекетти айтат элеңиз?
Орто Азия боюнча азыр эң биринчи лидер албетте неме Өзбекстан. Бул баягы ойгонгон аждардай эми бүт бардын тең жеп жутуп, азыр активно тиги Шавкат Мирзиёев бүт бар жакка каттап, азыр инвестордун бүт пайда ошол жакта. Азыр 5 жылдыз гостиницалар курулат аякта, бүт баягы неме пахта боюнча дагы экспорттор жогорулайт, черный списоктон булар чыгат, азияк каттамдар башталат. Кыскасы дүркүрөгөн өсү болот. Мүмкүн дагы бир автомобилдин завод курулушу мүмкүн дегендей. Анан кийин бизге мындай бирин сайын жанагы мындай көмүскө иштегендер келет да, каяктагы непонятный ген казган компания, дүйнөдө белгисиз мындай аферист сыяктуу компаниялар келишет да.
Ооба, Өзбекстан эми калкы жагынан да албетте бизден чоң, бирок андай болгон учурда Кыргызстан азыркы саясий экономикалык абалы менен инвестиция тартууда Өзбекстан менен атаандаша алат деп ишенесизби?
Албетте, бизде дагы ошол Өзбекстандан кийин биз кийинки ойгондо турабыз. Себеп дегенде Түркмөнстан жабык, Тажикстан жабык өлкө, Казакстанда азыр мына транзит власти деп коет, азыр Дарига Назарбаевин келеби келбейби, тополон чыгып кетеби деп аякка инвесторлор аякка күмөн салып жатышат. Бирок тилекке каршы бизде Кыргызстанда эң начар жери бул баягы сот бийлиги абдан эле көз каранды президент аппаратынанчы. Ошол себептен баягындай талаш тартыштар ушул ген боюнча, анан тиги боюнча.
Кабарчыбыз Касым Рахман Кулов экономикалык алакалар Кытай менен экономикалык алакалар тууралуу экономист Азамат Аттакуров менен маектешти. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда мен Зайырбек Бактыбаев. Эми жаңылыктардын учкай мазмуну менен тааныштырабыз. Кытай бир алкак бир жол долбоору боюнча сынга жооп берди. Бишкектин Алатоо аянтында уран казууга каршы өткөн нааразылык акциянын жыйынтыгында резолюция кабыл алынды. Казакстандын жалпы улуттук социал-демократиялык партиясы 9-июнга белгиленген кезексиз президенттик шайлоого бойкот жарыялады. Кыргызстанда киши өмүрүнө кол салылган деп издөөдө жүргөн Токмок шаардык кеңешинин депутаты табылды. 26 апрелде Кыргызстандын Баткен облусу менен Тажикстандын Согди облусунун жетекчилери баштаган делегация Лейлек районунун аймагында жолугушту. Эми берүүбүздү эл аралык тема менен улантабыз. 33 жыл мурун ушул күнү 1986 жылдын 26 апрелинде Чернобыль атомдук электростанциясында чоң кырсык болгон. Ушул күнгө чейин бул Европадагы эң ири атомдук катастрофа катары бааланып келатат. Бүгүн Чернобыль тарыхый жана туристтик зонага айланды. Кененирээк Карманбек Кулуев айтып берет.
Илгерки Чернобыль атомдук электростанциясынан 5 чакырым алыстыкта жайгашкан Припять шаарчасы бүгүн туристтер кыдырган жерге айланды. Атайын жабдыктар менен куралданган ыктыярчылар бул шаарчаны тазалап туристтерге көрсөтүүгө даярдап турушат. Анна Кирьянова Чернобыльга туристтерди алып келген гид. Анын айтымында бул шаарчага келип кеткен туристтерден кийин түрдүү пластикалык бөтөлкөлөр, кол арчылар жана желим колгаптар кала берет. Булардын баарын тазалап, ыктыярчылар совет доорунан калган таштандыларга, мисалы советтик оюнчуктарга же сүт бөтөлкөлөрүнө эч тийишпейт. Анткени бул таштандылар апааттан кийинки элди эвакуациялаган мезгилдин атмосферасын сактап турат.
По 5 раз в тыждень ты приходишь сюда, хочется, чтобы тут...
Мен бул жак аптасына 5 жолу келем. Андыктан мен бул жакты өзүм жашаган Киевден да тазараак сактаганга аракет кылам. Көнүп деле калдым. Бул мага да, туристтерге да керек. Биз шаарчанын илгерки атмосферасын сактап калууга аракеттенебиз. Албетте, Кока-Коланын бөтөлкөсү жерде жатса, бул ушул жердеги атмосфераны жана тарыхый сезимди бузат эмеспи? Мен тапкан эң күтүүсүз нерсе бул балык улаган тор. Анын да пайдасы тийди. Анткени таштанды салган баштыгым да толуп калган эле. Бирок торду бул жака эмнеге алып келишкенин азырда түшүнбөйм. Бир жолу презервативдин кутучасында тапкам.
Туристтердин назарын бурган маанилүү нерсе бул тарыхый атмосфера. Андыктан аны сактап калууга бийликке караганда туристтик компаниялар көбүрөөк кызыктар, дейт туристтик компаниянын директору Ярослав Емельяненко.
Мы пытались ставить здесь даже мусорки.
Биз керек болсо таштанды үчүн чилектерди да койгонго аракет кылганбыз. Бул 5-6 жыл мурун болгон. Бирок аны тазалаганга ишкана жок да. Анан адам жашабаган шаарда кеч кирер менен айбанаттар келип чилектерди аңтара баштайт экен.
Есть дикие животные, которые растаскивают остатки бутербродов вообще по всей Припяти.
Эски Чернобыль АЭСи турган аймак туристтерден тышкары энергетиктер үчүн да чоң мааниге ээ. Өткөн жылы бул жакта күн нурунан энергия алган 4000 жакын панель орнотулуп, алар 2000 жакын батирге энергия берет. Ошентип Чернобыль энергияны кайрадан чыгара баштады. Бул жолу коопсуз күн энергиясы.
Бул жөн гана күн нурунан энергия алган ишкана эмес. Бул 1986 жылы жарылган 4-чү атомдук реактордон 100 метр аралыкта турган жалгыз электр ишканасы.
Дейт Чернобыль күн электростанциясынын башчысы Евгений Варягин. 1986 жылы 26 апрелге караган түнү Чернобыль АЭСиндеги жарылуудан 50 миллион күрүүгө жакын же Хиросимага таштаган атом бомбасынан 400 эсе көп радиоактивдүү материал абага тараган. 7 миллион адам жашаган, 155 миң чарчы чакырым жер радиацияга булганган. АЭСиндеги жарылуудан 30 киши курман болгон, бирок кырсыктын кесепетинен миңдеген адамдын өмүрү кыйылды же майып болду. Карманбек Кулуев, Азаттык.
Кадам жайда эч кимден колдоо же тапшырма күтпөй эле мугалимдер жана окуучулар ата-энелер менен биргелешип электрондук мектеп долбоорун алгачкылардан болуп ишке ашырып баштады. Окуучу жана ата-энелер менен мектепти тыгыз байланыштырып, билим сапатын мугалимдин ишин көзөмөлдөө менен түйшүктү жана убакыт үнөмдөлүп жатыптыр. Демилге тууралуу Жеңиш Айдаров кепти улантат.
Окуучу үйдөн чыгып мектепке кайсыл убакытта жетти, кайсыл сабакта олтурат, кандай жооп берет, үй тапшырмасына кандай даярданып барды. Мунун баары эми мугалим гана билбестен, ата-энесине да атайын тиркеме менен түз жетип турат. Кадамжай райондук лицейдин мугалимдер жамааты изденген окуучулар менен биргелешип, атайын тиркеме иштеп чыгып, билим сапатын, сабакка катталууну, мугалимдин жана окуучунун аракетин баарын атайын тиркемеге түшкөндөй кылып алышкан. Окуучу атайын чип менен сабакка кире алат. Демек мугалим ар бир сабакта баланы жоктоп олтурбайт. Ата-энелер да балдардын окуусуна кайдыгер болбой калды, дейт лицей мугалими Гүлнүр Жолдошова.
Ишибиз жеңилдеди деп айтсак болот. Окуучулар, ата-энелер жана мугалимдердин ортосундагы байланышты өтө бекемдеп атат. Ким келди, ким келбегенин анык билип турат. Себеби азыркы дегенде миграция кеткен ата-энелердин саны өтө өсүүдө. Ата-энелер ошо телефон аркылуу эле баласы канчанчы сабакка келди, канчанчы сабактан чыгып кетти деген сыяктуу маалыматты алып турушат. Окуучулар өтө сабакка жоопкерчилик менен катышып, жоопкерчилик менен тапшырма аткарып атышат. Тапшырмаларды деле биз бул жакта жактан жазып коебуз, бааларын билет да, баягы карточкаларын көрдүңүздөр, ошол келген учурда сигнал атенесине барат келди деген.
Мында окуучулардын сабакка катышуусу, алган баалары, окуу жадвалдары электрондук күндөлүк аркылуу атенесине белгилүү болуп турат. Анда балдарын жакындарына таштап миграцияда жүргөн жарандар да балдарынын билим деңгээлин уюлдук телефондору менен электрондук күндөлүк аркылуу билип турушат. Окуучуларга атайын чиптер жасалып, ноябрь айында ишке ашырыла баштаган. Мындайда окуучунун сабакка катышуусу, окууга болгон кызыгуусу артып, мугалим менен ата-эненин жоопкерчилигин арттырат экен дейт директор Айжаркын Садыкова.
Бизде 2018-19 окуу жылынын 2-нчи жарымынан баштадык. Ата-эне мектеп жана балдардын ортосундагы тыгыз байланышты күчөтүү. Мугалимдердин отчеттуулук формасында ошол отчетторду жеңилдетүүнүн жардам ушундай болду. Бизге мугалимдин ишин дагы өз убагында көзөмөлдөп турууга жардам берди. Бул биздин Кадамжа районунда биринчи жолу бизде ишке ашып турат. Мен ойлойм, бул район боюнча ишке ашырылса, ар бир ата-эне баласын көзөмөлдөөгө, ошондой эле мектеп жетекчилиги тарабынан мугалимдерди дагы көзөмөлдөп алууга эң жакшы шарт.
Жаңы демилге окуучуларга да жакшы таасир бериптир. Ошол эле учурда ата-энелердин да балдардын аракетине кызыктар кылып, сыртта калбай, билим сапатына көзөмөл жүргүзүүгө түртөт экен дейт баласы ушул мектепте окуган Гүлшаадат Курбанова.
Бул приложение бизге аябай ыңгайлуу десем болот. Баланын бааланып аткандыгы, мугалим тарабынан берилген тапшырмалар, электрондук күндөлүк аркылуу маалыматтар бүт ата-энеме жетип турат деп анан жоопкерчилик да бир аз болсо да балага жүктөлөт экен да. Ушул күндөлүктө менин көзөмөлүм балалар дайыма келип турат дагы. Эгер бала бааланбай калса, мен сөз баланы сабакка даярданбадым депчи.
Кадамжай район аймагындагы 84 мектептин 30-дайында мындай аракетти ишке ашырууга шарттары болгондуктан аракеттер эми-эми башталып жатат. Кадамжай райондук лицейде демилгеленип жаткан электрондук мектеп долбоору ата-энелердин каржылоосу менен ишке кирген. Ар бир окуучу үчүн жылына 500 сомдон акы төлөнөт. Мамлекеттен болсо азырынча каражат бөлүнгөн эмес. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Ободо жаңырган бардык макала баяндарды Азаттык чекит орг интернет барагыбыздан да окусаңыздар болот. Ошондой эле видео сүрөттөрдү да көрө аласыздар. Азыр сайтыбызда кандай жаңылыктар жана пикирлер бар экенин интернет редакторубуз Зейнеп Мартбек кызы айтып берет.
Рахмат Зайыр, саламатсыздарбы. Ушул сааттарда Азаттык орг сайтында окурмандарыбыз Уранга, Бээжинде өтүп жаткан форумга, өкмөттүн бир жылдык ишине байланышкан темаларды көбүрөөк окуп жатышат. Эсиңиздерге сала кетейин, Бээжинде бир алкак бир жол форуму өтүдү. Окурмандарыбыз Кытай менен мамилени жакшыртуу кыргыз экономикасына чоң салымын кошмок деген пикирлерин айтышууда. Мисалы, өзүн чындык деп тааныштырган окурман: Кытай Кыргызстандын негизги өнөктөш мамлекети катары баарыбызга белгилүү. Кытайдан биз өндүрүү жагын колго алсак жакшы болор эле. Азыр айыл чарба тармагы ал мамлекетте алдыга жылууда. Биз да аянттардын санын көбөйтүп, ал мамлекет менен кызматташыбыз керек деп жазса дагы бир окурман мындай дейт: постсоветтик өлкөлөрдүн баары Кытайга карыз. Бай өлкөлөр карыз алса болот, мунай газ менен эсептешет. Колдон келишинче карыз кредит албай койсок жакшы болор эле, бирок эмне калат? Тилемчилик. Андан уялбаш керек. Расмий түрдө биз кедей өлкөбүз. Болгону ар бир алынган долларды бап эстеп ишке жумшасак, уурдабасак мүмкүн бутка туруп кетебиз. Каражатты эл көзөмөлдөй тургандай кылыш керек деп жазды окурман. Ошондой эле биздин окурмандарыбыз өкмөттүн бир жылдык ишине да баа берип жатышат. Өнүгүүгө карай жол табылай элек деген аталыш менен чыккан макалага сатып алды аттуу окурманыбыз мындай пикирин калтырган экен: Кыргызстанды өнүктүрүш үчүн адегенде биз жаштарды илимге суугарып, ар тараптан өнүгүү жолуна багыт алышыбыз керек. Биринчи кезекте айыл чармагын колго алганыбыз туура. Экинчиден, коррупция менен катуу күрөшүш керек. Президент ал жагынан аз да болсо аракетин көрүп жаткандай десе дагы бир окурман мындай пикирин калтырган: Кыргызстандын экономикасын алдыга сүрүү үчүн биринчи кезекте ишкерликти колго алуу керек. Экинчиден, инвестицияны тартыш керек. Инвесторлор канчалык көп болсо, ошончолук мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн чоң болчулмок деп жазды окурман. Сайттагы мультимедиа көзөнөгүнө киргенди да унутпаңыз. Бул жерде видеолор күн сайын жаңыланып турат. Мисалы, азыр борбордо уран казууга каршы өткөн акциядан тартылган тасма эленди. Ошондой эле дагы бир абдан кызыктуу видеону сунуштагым келүүдө: айылына бала бакча курган мекендеш деп аталган видеонун каарманы Момунжан Алиев. Ал Орусияда тиш дарыгер болуп иштейт экен. Бул Момунжан Алиев туулуп өскөн айылына 60 орундуу жаңы бала бакча куруп берген экен. Мекендешибиз бала бакчаны аймактарды өнүктүрүү жылында мамлекетке белек катары тартуулаган. Алиев тууралуу кызыктуу тасманы сайтыбызга киргенде эле көрөсүз. Ошондой эле сайтка окурмандар коомдогу актуалдуу көйгөйлүү темаларга жазган өзгөчө пикирлерди да блог түрүндө жарыялап турабыз. Булардын баардыгы азаттык чекит орг сайтында зайыр.
Сизге чоң рахмат. Азыр сайтыбызда кандай жаңылыктар жана пикирлер бар экенин интернет редакторубуз Зейнеп Мартбек кызы айтып берди. Ушун менен кечки азаттыктагы жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Студияда мен Зайырбек Бактыбаев, берүүбүздү бир саамдан кийин улантабыз. Бишкекте саат 7:30. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Азаттык радиосунун 26 апрель жума күнкү кезектеги кечки берүүсүн баштайбыз. Кыргызстандагы саясий система, экономикалык абал, өлкөдө дүйнөбүй көз караштын калыптанышына канчалык таасир этет?
Кыргыз Республикасынын укуктук системасында, конституциясында дин мамлекеттик саясаттан, мамлекеттик идеологиядан, мамлекеттик башкаруудан жана мамлекеттик билим берүү системасынан ажыратылган.
Биз жана дин берүүсүндө эксперттер светтик деген сөзгө түшүндүрмө беришет. Ошондой эле алдыдагы жарым саатта танго бийи жана анын жаралышы тууралуу да айтып беребиз.
Танго бийи бул эки кишинин денесинин биригүүсү. Алар бир жуп болуп, өз ой мүдөөсүн кыймылдар аркылуу билдиришет. Бийлеп жатканда алардын бири экинчисин жетектеп алып жүрөт.
Саламатсызбы, кадырман угарман. Берүүнү Прага студиясынан мен Зайырбек Бактыбаев алып барам. Адегенде соңку жаңылыктарды сунуштайбыз. Алар менен бүгүн Али Токтокунов тааныштырууда.
Саламатсызбы. Бишкектин Ала Тоо аянтында уран казууга каршы өткөн нааразылык акциянын жыйынтыгында резолюция кабыл алынды. Анда бийликке бир катар талаптар коюлганын уюштуруучулардын бири Элери Битикчи билдирди.
Резолюцияда эң биринчини талап ошо Кыргызстанда уран жана башка радиоактивдүү материалдарды казуу жана кайра иштетүү толугу менен тыюу салуу талабыбыз. Мыйзам ушундай мыйзам кабыл алынсын деген. Экинчиси ушундай жаратылышты коргоо жөнүндөгү мыйзамдарды бузган үчүн ошолорго жоопкердүү кишилерге кылмыш ишин ачуу.
Деди митингдин уюштуруучуларынын бири Элери Битикчи. Акция катышуучулары уранды эмес, уурларды казгыла, урансыз келечек, урансыз ысык көл деген чакырыктар жазылган плакаттарды көтөрүп чыгышты. Буга Ысык Көл облусунун Көк Мойнок айыл аймагындагы Кызыломпол кенинде уран казуу иштерине байланыштуу чыккан чыр түрткү болду. Биринчи вице-премьер министр Кубатбек Боронов 25 апрелде тоңдо жолугушкан учурда эл менен жолугушкан учурда Кызыломпол гени боюнча Кыргызстандагы Евразия компаниясына берилген лицензия кайтарылып алынып, генди иштетүүгө толук тыюу салынганын айткан. Украинанын шайланган президенти Владимир Зеленский добуш берүүнүн жыйынтыктарын жарыялоону атайылап создуктурууда деп борбордук шайлоо комиссиясын айыптады.
ЦВК затягивает официально.
БШК жыйынтыктарды расмий жарыялоону атайын чоюп атат. Эмнеге? Парламентке инаугурация күнүн артка жылдырууга мүмкүнчүлүк бериш үчүн. Инаугурация 27 майдан кийин өткөрүлүп калыш үчүн. Эмнеге? Президент Зеленский да жада калса парламентти таратууга ой да калбай калыш үчүн деп жатат ал. Украина мыйзамдарына ылайык президент Раданы анын ыйгарым укуктары аяктарына жарым жыл калганга чейин таркатууга укуктуу. Учурдагы парламенттин мөөнөтү быйыл 27 ноябрда бүтөт. Мурдараак спикер Андрей Парубий парламентти таркатууга негиз жок экенин, болсо дагы жаңы президент жарлык чыгарууга жетишпей калаарын билдирген. 21 апрелде жеңилген президент шайланган президент Зеленскийдин парламентте партиясы жок. Казакстанда өзүнүн оппозициясын алган жалпыулуттук социал-демократиялык партия 9-июнга белгиленген кезексиз президенттик шайлоого бойкот жарыялады. Азаттыктын казак кызматы билдиргендей, мындай чечимди партиянын өкүлдөрү 26 апрелде Алматыда өткөн курултайында кабыл алышты. Бул партиянын атынан президенттикке журналист Ермурат Бапинин талапкерлиги көрсөтүлүп жаткан, бирок ал партиянын курултайында шайлоого катышуунун кажети жоктугун айтты. Бапи бул шайлоодо деле бийлик сүрөгөн талапкер утаарын башкалары жөн гана катышып жатканын баары билерин, муну партиялаштары дагы белгилеп жатканын айтты.
Асхат Рахимжанов сказал.
Асхат Рахимжанович айтты, мурда бир куурчак бар болсо, азыр баардыгы куурчак деп. Ошон үчүн мен шайлоого барсам, ошол топтун арасындагы куурчак болуп калам, деди Бапи. Ал курултайдын катышуучуларын алдыдагы парламенттик шайлоого даярданууга чакырды. Ошол саясий жарыш Казакстан үчүн чечүүчү мааниге ээ экенин кошумчалады. Казакстанда кезексиз президенттик шайлоого талапкерлерди көрсөтүү 28 апрелде жыйынтыкталат. Ушул сааттарда президент болгусу келгендер 7 кишиге жетти. Алардын бири убактылуу президент Касым Жомарт Токаев, аны эл башы Нурсултан Назарбаев сунуштап, Нур Отан партиясы көрсөткөн. Жогорку кеңештеги КСДП фракциясынын лидери Иса Өмүркулов президент Сооронбай Жээнбеков шайланып келгенден кийин өз алдынча саясат жүргүзгөнү, экс-президент Алмазбек Атамбаевке жакпай калганын жана экөөнүн тиреши ушундан улам башталганын айтты. Ал бул тууралуу Азаттыктын бийлик сырлары берүүсүндөгү маегинде билдирди. Ошондой эле мурдагы президент Алмазбек Атамбаев Сооронбай Жээнбековду колдогондорду өзүнүн душманы катары кабыл алганын кошумчалады. Жээнбеков да социал демократтардын мүчөсү, биз аны жүрөгүбүз менен шайлап алдык. Мен бүгүн эмне үчүн ага каршы чыгышым керек? Атамбаевке бул жакпайт, бирок биз аны өзүбүз шайлаганбыз да. Эми азырага кантип каршы чыгабыз? Каршы чыкканга негиз жок, дейт депутат. Өткөн жылы октябрда социал-демократиялык партиясынын саясий кеңеши Өмүркуловду партиядан чыгарган. КСДП муну Өмүркулов партиянын максаттарына жана партиянын уставына каршы иштерди кылды деп түшүндүргөн. Түркияда 4 кыргызстандык сойкулукка шек саналып кармалганын жергиликтүү Демир Өрөн кабар агенттиги маалымдоодо. Агенттик алар 26 апрелде өлкөнүн Сирия менен чектешкен Шанлы Урфа аймагында кармалышкан деп тактоодо. Жергиликтүү медиалар кармалган кыз келиндердин кесиби экономист, инженер экенин, бирөө студент болгонун жазышып, бул кызуу талкууга түштү. Окуя боюнча учурда тергөө иши жүрүп жатканы жана кыргызстандык жарандар аймактын миграция департаментинде кармалып турганы маалым болду. 2018 жылы Түркияда 30,000 жакын кыргызстандык катталган, алардын 9,000 жакыны гана расмий эмгек визасы менен иштейт экен. Кыргызстандык балбан кыз Айсулуу Тыныбекова Кытайда өтүп жаткан эркин күрөш боюнча Азия чемпионатында алтын медаль тагынды. Ал 62 килограмм салмак ченинде күрөштү. Тыныбекова финалда жапон спортчусу Юкака Кавайи менен күч сынашып, 8-6 эсебинде жеңишке жетти. Ушуну менен Тыныбекова Азия чемпионатын 3-үнчү ирет жеңип отурат. Ал буга чейин 2006-2017 жылдары дагы ийгиликтүү жыйынтыктаган бул чемпионатты. Кесиптеш.
Сизге чоң рахмат. Али Токтокунов тааныштырган ушул жана башка кабарларды интернет сайтыбыздан да окуй аласыздар. Дареги Азаттык чекит орг. Эми кезекте биз жана дин берүүсү. Кыргызстандагы саясий система, экономикалык абал өлкөдө дүйнөбүй көз караштын калыптанышына канчалык таасир этет? Көп диндүү мамлекетте тең укуктуулукту кантип элге сиңирүү керек? Эмнеге дүйнөбүй мамлекет дегенди динге тыюу салуу деп түшүнгөндөр басымдуулук кылууда? Биз жана дин берүүсүнүн бүгүнкү чыгарылышында эксперт Канатбек Мурзахалилов менен юридика илимдеринин кандидаты доцент Нурлан Исмаилов ушул суроолорду талкуулашат. Алар алгач кепти дүйнөбүй же болбосо светтик деген сөзгө түшүндүрмө берүүдөн башташты.
Биз жана дин.
Орто коомдорда билесиздер, европалык феодалдык мамлекеттерде диний идеология бир эле адамдын жеке жашоосуна эмес, жалпы мамлекеттин системасын көзөмөл кылууну колго алган да. Ошонун натыйжасында европалык кайра жаралуу доорунда философтор, юристтер кандай жолдо дин менен мамлекеттин ортосундагы мамилени идеалдаштыруу же болбосо жакшы жагына буруу үчүн ар түрдүү эмгектерди жаратышкан да. Ошол эмгектердин эң негизгилеринин бири бул Джон Локтун атактуу англис философу мамлекет диндин ишине, ал эми дин да мамлекеттин ишине кийлигишпеш керек жана баардык диндер мамлекетте тең укуктуу болсо гана мамлекетте мындай жагымдуу жагдай түзүлөт деген бир чоң идеяны ортого
чыгарган да. Биринчи жолу 1787 жылы Америка Кошмо Штаттарында толугу менен динди мамлекеттен ажыратуу концепциясы иштелип чыгып, ал конституцияга да аныкталып, ошонун натыйжасында дин мамлекеттик саясаттан жана мамлекеттик башкаруудан ажыратылган да.
Светтүүлүк боюнча англиялык классикалык түшүнүк, базалык түшүнүк учурда Кыргызстанда түзүлгөн системага дал келеби?
Ар бир мамлекет өзүнүн светтүүлүк түзүлүшүн өзүнүн географиялык абалына жараша, калктын туткан динине ылайыкташтырып иштеп чыгышкан да. Эми Кыргыз Республикасында бүгүнкү светтүүлүк мамлекет бул европалык светтүүлүк мамлекеттин бир уландысы десек болот. Кыргыз Республикасынын укуктук системасында, конституциясында дин мамлекеттик саясаттан, мамлекеттик идеологиядан, мамлекеттик башкаруудан жана мамлекеттик билим берүү системасынан ажыратылган. Анткени эң ириде демократиялык мамлекеттердеги бирден бир принцип жалпы адамдардын, жарандардын тең укуктуулугу. Светтүүлүк мамлекет да ошол тең укуктуулуктун бир атрибуту, символу болуп саналат да. Анткени эгерде биз кандайдыр бир динди мамлекет тарабынан колдоого алынган дин деп ала турган болсок, анда башка диндин өкүлдөрү жапа чегип калышы мүмкүн, чек коюлуп калышы мүмкүн.
Биз жана дин.
2014 жылы кабыл алынган диний, мамлекеттин диний саясатын аныктоо боюнча концепцияда ислам дининин ханафи агымынын матуриди акыйдасы ушул мамлекетти түзгөн бир дин катары кабыл алынып калды да. Бул ошол сиз айткан светтүүлүк принцибин бузуп жатабы?
Светтүүлүк мамлекет принцибинде өтө чоң маани бул өлкөдөгү баягы эң объективдүү жана эң оптималдуу багытты биз тандап алышыбыз керек да. Мына ошондуктан концепцияда бекитилген матуриди акыйдасы жана ханафи мазхабын бир түзүүчүлүк, бул мамлекеттик түзүүчүлүк эмес, коомдук ислам дининин түзүүчү бир куруучу идеясы катары кабыл алуу, бул түпкүрүндө конституциялык светтик режимге каршы эмес. Бул келечектеги диний биримдикти, андан кийин диний тармактагы мектептердин, медреселердин ислам дини тармагындагы ой жүгүртүүнүн бириктирүүсүнө алып келүү максатында жасалган да. Бүгүнкү күндө башка дагы ислам жаатындагы идеяларды, идеологияларды, диний окуу тармактарын баардыгын Кыргызстанда жайгаштырганга аракет жасасак, анда ислам дининин өзүнүн ичинде жаатташуу пайда болушу мүмкүн эле да. Мына ошондуктан жалпы коомду, калкты бириктирүү үчүн жасалган идея болуп саналат. Негизи ислам дининин кыргызстандыктарга таасир эткен факторлорду биз карап чыгышыбыз керек. Диний ишеничтен сырткары ислам дини эң ириде бул маданий да баалуулук болуп саналат. Бул тарыхый да баалуулук болуп саналат. Мына ошондуктан ислам дини кыргыз улутунан бүгүнкү күндө анын маданиятынан, анын тилинен, анын дилинен бөлүп алып түшүнүүгө мүмкүн эмес болуп калды.
Мына светтик мамлекетте саясий чечим чыгарганда диний догмалардын эркин болуусу, ал эми диний чечим кабыл алганда эч кандай саясатка басымга кабылбоо керек деген пикирге кошумчаңыз барбы?
Дин менен мамлекеттин ортосундагы мамиле тарыхтан бери ар түрдүү мындай зигзагтарды басып өттү. Кээ бир учурда дин мамлекетти багындырган учурлар болду. Кээ бир учурда мамлекет толугу менен динди көзөмөлгө алып, аны коомдон четтетип, динди толугу менен коомдогу эң жат көрүнүшкө катары көрсөткөнгө аракеттер болду. Бирок бүгүнкү күндөгү светтик мамлекеттин негизги принциптери бул эмне болуп саналат? Диндин коомдогу өз ордун туура табу, туура орнотуу болуп саналат да. Мына ошол орнотуунун, диндин коомдогу ордун туура орнотуунун бир багыты бул динди саясаттан улакташтыруу. Саясат бул мамлекеттин коомдуу башкаруусу. Саясат бул мамлекеттик башкарууга келиш үчүн ар түрдүү саясий партиялардын ортосундагы оюндар, идеялар. Мына ошондуктан саясат кээде жакшы да болушу мүмкүн, саясат коомдо кээде терс да болушу мүмкүн. Мына ошондуктан динди саясатташтыруу бул эң ириде диндин келечекте акырындык менен булганышына алып келиши мүмкүн, диндин идеяларынын бузулушуна алып келиши мүмкүн.
Биз жана дин.
Кыргызстанда бүгүнкү күндө калктын басымдуу көпчүлүгүнүн арасында светтик мамлекет десе динге бөгөт коет экен, каршы экен, ага тыюу салат экен деген түшүнүк пайда болгондугу эч кимге жашыруун эмес да. Ушул түшүнүктөрдөн биз кантип арылуубуз керек?
Светтик түшүнүктү биз коомго ачык, так, даана көрсөтүп беришибиз керек. Адилеттүү мамлекетте гана, адам укугун сыйлаган мамлекетте гана идеалдуу түрдө мусулмандар өз динин коргой алат. Эми экинчи маселени карап көрөлү. Мисалы үчүн адилетсиз мамлекетте мусулмандар жашай алабы? Жашайт. Алар намаз окуйт, бирок пара бергенге аргасыз болуп саналат. Мына бир эле мисалды берейин сизге. Кыргызстанда бүгүнкү күндө намаз окугандарыбыздын саны, мешитке барган адамдардын саны 1990-2000 жылдын башына караганда көбөйдүбү?
5-10
эсе көбөйдү. Бирок коррупция 5-10 эсе түштүбү?
Тескерисинче көбөйдү.
Көбөйдү. Кылмыштуулук түшкөн жок, туурабы? Кылмыштуулук жыл сайын өсүп жатат. Демек биз бул жерден эмнеге маани басым жасашыбыз керек? Мамлекеттин именно адам укугу тармагындагы иш аракеттеринин өнүгүүсүнө басым жасашыбыз керек. 4 жыл болуп калды. Францияда, Германияда, Швейцария 3 мамлекеттен 10 доктор наук менен жолуктум. Бүт бары Тунистен, Египеттен, Түркиядан, анан Ирактан чыккан докторлор экен булар. Көбү политолог, кээбири юрист. Анан ушуларга бир суроо бердим да. Силер ушул Европа мамлекеттеринде ислам динин кантип жашайсыңар? Баардыгы ушундай намаз окуган, динге ишенген, ыймандуу жигиттер экен. Мына ошолордон аябай бир таң калыштуу бир жооп уктум да. Биз дейт, өзүбүздүн динибизди өзүбүздүн мамлекетке караганда жакшы сактайбыз дейт. Бизге эч ким баягы черткен, урушкан, куугунтуктаган эч ким жок биринчиден. Экинчиден, биз эч кимге Европа мамлекеттеринде бирөөгө барып взятка берип, экинчисине барып пара берип, үчүнчүсүн алдап жана башка күнөөгө бата турган шарт жок дейт. Ал эми адилетсиз мамлекетте канчалык биз каалайлы, 5 намаз окуйлу жана башка кылайлы, бирок күнөөгө батканга система өзү бизди түртүп атат да.
Биз ушул биздин коомубуз баягы көп диндүү коом болуп калды. Коомчулукта динге ишенгендер бар, атеисттер бар, же баягы диндин басымдуу көпчүлүк бөлүгүн түзгөн уюмдар менен диний азчылыкты түзгөн топтор тең укукта экенин биз анда кантип түшүндүрө алабыз?
Ислам дининин өзүндө тең укуктуулук бар. Бул ислам дини бул эбегейсиз адамзат тарыхында чоң цивилизацияны, чоң баалуулукту алып келген чоң динибиз болуп саналат да. Мисалы үчүн пайгамбарыбызга келип башка диндин өкүлү эмне кылган? Өзүнүн дининин татыктуу экенин түшүндүргүсү келгенде ал мындай деген жакшы сөз айткан да: сиздин диниңиз сизге, биздин динибиз бизге дегенчи. Көрдүңүзбү? Башка диндин өкүлдөрү болсо дагы алар менен биз ынтымактуу жашаганга аракет кылышыбыз керек. Экинчи, атеисттер боюнча динде зордуктоо жок. Зордуктоо менен эч качан дин идеалдашпайт. Зордуктоо менен кайра баягы зордукту жаратат дейт го. Күч колдонуу жаратат. Анда биз ислам дининин негизги түпкү принциптерин бузуп алышыбыз мүмкүн да.
Жок, муну ким түшүндүрүш керек, Нурлан мырза? Дини лидерлер түшүндүрүш керек.
Буну мамлекет түшүндүрүш керек. Буну диний лидерлерден, мектептерден баштап бардык жерде түшүндүрүшүбүз керек да. Анткени мына бүгүнкү Сирияда согуш болуп аткан жерде, Дамаскта караңыздар, бир эле эшикте эки диний имарат жайланышкан. Бир жагы мечит, экинчиси христиан чиркөөсү. Бүгүнкү заманбат мамлекет болбосо дагы, ошол маалда ар бир ошолордун укуктары колдонулган. Эч качан езиттер бүгүнкү 21-чи кылымдай болуп алар куугунтук алган жок. Анткени ошол эле маалда Осман мамлекети мусулмандардын мамлекети катары алардынга адилеттүүлүктү камсыз кылып берген. Мисалы ошол эле Стамбулга барыңыз. 700 тарыхы бар ислам мусулман мамлекетинде бир эле көчөрдө синагог да жайланышкан. Ортодокс мына православный чиркөөлөрдүн башчысы да ошол жерде отурат. Мусулмандардын халифи да ошол жерде отурган. Караңыздарчы, тарыхта мусулман жетекчилер, бийлик башчылары эч качан башка диндин өкүлдөрүн, еврейлерди да, христиандарды да эч качан куугунтукка алышкан эмес. Светтик мамлекет, демократиялык коомго коркунучтарга карата биз алдын ала профилактикалык чараларды сөзсүз түрдө көрүшүбүз керек да. Мен ойлойм, Кыргызстанда көпчүлүк жакынкы чыгыш өлкөлөрүнө караганда элдер билимдүү. Мен ал мамлекеттердин көбүндө барып, жашап, көрүп да келгем. Биринчиден. Экинчиден, биздин калкыбыз бул көчмөн цивилизациясынын бир улантуучусу болгондуктан биздин калкыбыздын бир өзгөчөлүгү бар да. Дайым кыргыздар ортосун кармайт.
Диний плюрализм сакталат.
Менимче сакталат, анткени өтө эле кыргыздар бул радикалдашуудан бир аз алысыраак болуп саналат да дайым. Анткени кыргыз элинин өзүнүн жүрөгүндө акыйкаттуулук дайым бар да.
Сиз биз жана дин берүүсүн уктуңуз. Анын бүгүнкү чыгарылышында эксперт Канатбек Мурзахалилов менен юридика илимдеринин кандидаты доцент Нурлан Исмаилов көп диндүү мамлекетте тең укуктуулук маселесин талкуулады. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда мен Зайырбек Бактыбаев. Берүүбүздү улантабыз. Сиз танго бийин эчендеген жолу көгүлтүр экрандан же адеми залдан көрсөңүз керек. Өзүңүз да кыймылы, бирде жалындай соймоңдогон, бирде кылычтай өткүр бийчилерге кошулуп бийлегиңиз келгендир. Эмесе танго тууралуу Амирбек Азам уулу даярдаган танго жан дүйнөнүн бий деген берүүнү тыңдаңыздар.
Өзүңүз баштаңыз. Текзели ийт. Америкалык кинорежиссер Лиз Фридлендердин музыкалык драмасы ушинтип аталат. Фильм оюндагысынан кайтпаган тентек өспүрүмдөргө танго үйрөтөм деп машакаттуу ишке башын сайган бийчи педагог Пьер Дюлейн жөнүндө. Көркөм фильмде атактуу Антонио Бандера суйсалган сулуу Катя Вершлас менен танго бийлеп, зериккенден урунарга зоо, урушарга жоо таппай отурган боз уландарды суктанткан сцена бар. Бийдин кумарынан уландардын ышкы козголуп, ширенке жакса, жалбырттап күйчүдөй делбирешет. А бийчилердин сезимдери жылаңаштанып, кыймылдары ажайып кооз, нервтери чыңалган. Көрөрмандардын жүрөгү тез-тез согуп, музыканын ыргагы менен кошо тербелет. Танго көргөн адамдын жанын балкытып, сезимин чагылгандай жарк эткирип ойготуп, кумарын жандырган бий. Бирок тангону бийлөө оңой өнөр эмес. Аргентинада жаралган бул бий талбаган эмгекти. Өнөгүңдү жана музыканын ритмин ар бир клеткаң менен сезе билгенди талап кылат. Танго бийинин өзгөчөлүгү тууралуу бийчи педагог Хавер Антардын Кевин угалы.
Dancing tango is connection of two bodies.
Танго бийи бул эки кишинин денесинин биригүүсү. Алар бир жуп болуп, өз ой мүдөөсүн кыймылдар аркылуу билдиришет. Бийлеп жатканда алардын бири экинчисин жетектеп алып жүрөт. Экинчи бийчи биринчисин ээрчийт. Тангодо өз тартиби бар. Жетектөө же баш ийүү маанилүү эмес. Эң маанилүүсү кыймылды тең бөлүшүү, өнөктү кучактоо. Танго ушунусу менен башка бийлерден айырмаланат.
Tango very very special from the rest.
Хавер Антар мырза Аргентинанын байтакты Буэнос Айреста туулган. Тангону ал эрезеге жеткен курагы 21 жашынан бери бийлейт. Хавер мырза дүйнөдөгү белгилүү танго педагогу жана бийчи Густаво Навейранын шакирттеринин бири жана жолдоочусу. Соңку 15 жылда танго боюнча түрдүү эл аралык фестивалдарды өткөрүүгө кеңешчи катары жигердүү катышып да жүрөт.
You can dance in close embrace where you are chest to chest.
Сиз тангону өнөгүңүздү кучагыңыздан чыгарбай, көкүрөк тирешип бийлесеңиз болот. Же ортоңуздарды бир аз ачып коюп бийлей аласыз. Бийлеп атып, абалыңызды өнөгүңүз менен алмашып алууңуз мүмкүн. Кандай бийлөө өкөөңөрдүн ыктыярыңарда. Тангонун дагы бир өзгөчөлүгү музыканын белгилүү бир ритминде. Башка бийлерде музыканын ритми кайталанса, тангодо ритм кайталанбайт.
Хавер Антар учурда жары Патриция Горакова менен чогуу Прагадагы Танго Некшен студиясын жетектеди. Көйлөр дүйнөлүк танго элитасына кирген маржандай бийчилерди. Патриция айым үчүн танго бир урухка жоорулган эки адамдын гармониясы.
Танго it's not just about the
танго бул жөн эле бий эмес. Танго бул эки адамдын бий учурунда бир бүтүнгө биригүүсү. Ал үчүн эки бийчи бий учурунда ар бир кыймылын тең бөлүшүп, бири-бирине бап келип турушу шарт. Сиз бийден эки адамдын сүйүүсүн көрүп турам деп атпайсызбы? Туура, бий сүйүүнүн бир бөлүгү болушу керек. Анткени адамдар танго бийлеп жатып, бири-бирине ачылып, сезимдерин эмоционалдык, балким руханий деңгээлде бөлүшө алат. Мен руханий сөзүн динге байланыштырып эмес, жан дүйнөгө байланыштырып айтуудамын. Тангонун башка бийлерден өзгөчөлүгү ушунда деп ойлойм. Биз танго бийлеп жатып, башка адамга өзүбүздүн жан дүйнөбүздү ачабыз. Ал да күзгү сыңары сизге кучагын ачат.
Патриция Паракова айым Барселонадагы атактуу танго академиясын бүткөн. Тангону ал секелек кезинен бийлейт. Туулган жери Чехиянын атактуу курорт шаары Карлови Вары. Сиздер танго жан дүйнөнүн бийи деген берүүнү угуп жатасыздар. Бүгүнкү муун бийлеген хип-хоп, тектоник, брейкс данс, поппинг, электро же улуу курактагыларга белгилүү шейк, твист, рок-н-ролл, брейк-данстан айырмаланып, танго ар бир кыймылдын элементтерин тажабай кайталаганды, музыканын ыргагын жана өнөктү сезе билүүнү талап кылган бий. Анын себебин дасыккан бийчи педагог Хавер Антар мындай түшүндүрдү.
The fact that you dance close.
Сиз тангону өнөгүңүзгө жакын туруп бийлегениңизге байланыштуу бутуңуз үчүн жерде орун аз. Ошондуктан бутту койгондун өзгөчө техникасын, кайсы учурда кыймылдаганды же кадамды токтото билгенди үйрөнүүңүз абзел. Мындай комбинацияны үйрөнүү арине жеңил эмес. Ушундан улам танго популярдуу эмес жана эч качан башка бийлердей популярдуу болбойт. Тангонун музыкасы дагы муңайым, бийлегенге татаал. Ошон үчүн көп адамдарды ун элеген электей элеп коёт.
That makes it already a filter for many people.
Бирок да танго бийлеп жатып, жаңылып кетем деп ойлоо чоң жаңылыштык. Жаңылбай эч нерсени жасоо мүмкүн да эмес. Сиз балким америкалык кинорежиссер Мартин Брест тарткан «Аялдын жыты» деген көркөм фильмди көргөндүрсүз. Бул фильмде баш каармандардын бири отставкадагы подполковник көзү Азиз Фрэнк Слейттин ролун америкалык куйкашка актер Ал Пачино ойнойт. Слейт мырза талчыбыктай бийкеч Донага кайрылып:
Would you like to learn to tango, Donna?
Сиз танго бийлегенди үйрөнгүңүз келсе, бекер үйрөткөнгө даярмын.
I'm offering you my services free of charge. What do you say?
Деп сунуш кылат эмеспи? Донанын ролун Габриэль Анвар аткарат.
I think I'd be a little afraid.
Мен коркуп жаткансыйм. Бийлеп жатып жаңылгандан корком.
Afraid of making a mistake.
Деп жооп берет олку-сол кабалдагы бийкеч. Ошондо кексе подполковник:
No mistakes in the tango, Donna. Not like life.
Тангодо жашоодогу сыңары жаңылыштык болбойт. Танго жөнөкөй, ошон үчүн керемет бий да. Эгер жаңылып кетсеңиз, көңүл бурбаңыз. Бий токтобошу керек. Сиз бир бийлеп көрбөйсүзбү?
Let's try.
Деп көп күлүнүн бир гүлү али ачыла элек бийкечке колун сунуп, бийге чакырат.
All right, I'll give it a try.
Мейли, бийлеп көрөйүн.
Дейт бийкеч, тангону кантип бийлерине ишенип ишенбей. Адеми кооздолгон залда муңайым ыргакта музыка жаңырып, анын ритми бирде шаркыратмадайша, бирде назик, бирде кайгылуу муканат. Ресторандын залынын узун туурасын тактап алган көз азиз Фрэнк Слейт жүрөгү элеп-желеп бийкечти бир жаңылдырбай жетектеп бийди акыркы аккорд менен кошо бүткөрөт. Албетте, Фрэнк Слейттен танго сабагы жаш селки Дона үчүн мыкты өмүрлүк сабак болду. Ал эми баштаңыз өзүңүз. Тек Залит көркөм фильминде өмүрү чагылдырылган Нью-Йорктук педагог бийчи Пьер Дюлейн ачкан бий класстарында жүз миңдеген мектеп окуучулары бийлегендиги үйрөнүп, тангонун ажайып дүйнөсүн аралашты. Азыр Нью-Йорктун 200-дөн көп өкмөттүк мектебинде 12 000 өспүрүм танго бийинен сабак алышат. Танго жан дүйнөнүн бий деген берүүнүн биринчи бөлүгүн уктуңуздар.
Танго бийи тууралуу Амирбек Азам уулу айтып берди. Ушуну менен кечки азаттыктагы жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Аны Прагадагы студияда мен Зайырбек Бактыбаев алып бардым.